Ben, eu o que fago habitualmente ao principio da clase é retomar un pouquiño para darlle coherencia didáctica ao propio acto didáctico, retomar un pouquiño que foi o que fixemos nas sesións anteriores, centrándome sobre todo na sesión anterior para darlle continuidade. Entonces eu a esa primeira parte pois chámolle sesión de coherencia e motivación, ou parte de coherencia e motivación, e despois entro xa nos contidos teóricos. E logo, ao final, fago habitualmente unha síntesis de que foi o que fixemos na aula. Eu tamén o que trato de facer é fomentar sempre a reflexión sobre o propio alumno. Entón, antes de dar os contidos teóricos, na parte de motivación, na parte inicial, solo facerlle preguntas, moitas desas preguntas, pois, digamos, un pouquiño capciosas e intencionadas, para fomentar a reflexión sobre os contidos que ven despois.